sebo sumulula iwa mafuta go kunyimba zange
Thank you.